Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, αμήν. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που ήρθατε. Δύσκολη μέρα σήμερα. Και ελπίζω να μην είναι η τελευταία συνάντηση αυτής της περίοδου λόγω των γεγονότων, τα μέτρα τα οποία πήρε σήμερα η κυβέρνηση και που δεν είναι διωγμός της Εκκλησίας. Λοιπόν, συνεχίζουμε το θέμα μας που είναι η Αποκάλυψη. Έχουμε κάνει τα 6 πρώτα κεφάλαια, είμαστε σε ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο σήμερα και νομίζω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το κεφάλαιο στις ημέρες που έρχονται. Υπενθυμίζω λοιπόν, πάντοτε θα το λέω αυτό, είναι στην αρχή της Αποκάλυψης, είναι ο τρίτος στίχος, όπου λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, ο συγγραφέας της επιστολής αυτής της Αποκαλύψεως, ότι μακάριος όποιος διαβάζει και όσοι ακούν τους λόγους της προφητείας και τηρούν τα γραμμένα σε αυτή, γιατί ο Κύριος είναι κοντά. Μακάριος. Ευτυχισμένος. Χαρούμενος. Άρα, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε και μελετούμε την Αποκάλυψη. Διότι η Αποκάλυψη δεν φοβίζει. Η Αποκάλυψη ανακουφίζει. Σκεφτείτε λίγο ότι οι άνθρωποι που ήταν σε διωγμό εκείνη την εποχή, χριστιανοί, μετέπειτα στις αρένες, τουρκοκρατία, οπουδήποτε δηλαδή, ήταν υποδιωγμών, είχαν αυτό το βιβλίο για παρηγοριά. Λοιπόν, είμαστε στο 7ο κεφάλαιο. Μέχρι τώρα είχαμε κάνει τα 6 κεφάλαια και την προηγούμενη εβδομάδα έκανα και μία επανάληψη, οπότε πλέον μπορούμε να μπούμε καθαρά σε καινούριο θέμα. Στις προηγούμενες λοιπόν 6 σφραγίδες που είχαμε δει, είχαμε μιλήσει για τις 6 σφραγίδες, τις είχαμε αναλύσει και εκεί σταματάει. Δεν αναφέρει η 7η σφραγίδα. Πάει κατευθείαν παρακάτω. Η 7η σφραγίδα, ξέρετε, όταν θα ανοιχτεί η 7η σφραγίδα, σημαίνει και το τέλος του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν πριν ανοιχτεί η 7η σφραγίδα, ο Άγιος Ιωάννης, προκειμένου να ενισχύσει τους αναγνώστες του, για να μην τρομοκρατηθούν δηλαδή, αλλά και περισσότερο να διαφωτίσει τους αναγνώστες του, μας περιγράφει δύο πράξεις του Θεού, δύο πράγματα με τα οποία ο Θεός δείχνει την προστασία του για τους πιστούς στην γη και στον ουρανό και τον θρίαμβο των σωσμένων. Αυτά φαίνονται στο επόμενο κεφάλαιο. Την γη. Και λέγει, 7ο κεφάλαιο, 1ος στίχος, «Και είδα άλλον άγγελο να ανεβαίνει από την ανατολή του ηλίου». Και αυτό πολλά σημαίνει, λέγοντας, «Μη βλάψετε την γη, μήτε την θάλασσα, μήτε τα δέντρα, μέχρι να σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού μας πάνω στα μέτωπά τους». Σφράγισμα λοιπόν. Να, ένα θέμα το οποίο είναι πιασάρικο, έτσι, πουλάει το θέμα αυτό. Ποιο είναι αυτό το σφράγισμα του Θεού τώρα, προσέξτε. Δεν μιλάμε για το σφράγισμα του Αντιχρίστου, το σφράγισμα του Θεού. Δεν ξέρω πόσοι το ξέρετε αυτό, ότι πριν το σφράγισμα του Αντιχρίστου η Αποκάλυψη μιλάει για ένα σφράγισμα στο μέτωπο που είναι το σφράγισμα του Θεού, κατόπιν εντολής του Θεού δηλαδή. Είπε ο άγγελος να μην πειράξουν τίποτα, ούτε ουρανό, ούτε γη, ούτε ανέμους, ούτε δέντρα, τίποτα, τίποτα, μέχρι που να βάλει το σφράγισμα ο άγγελος του Θεού στο μέτωπο των ανθρώπων, των πιστών του Θεού, των χριστιανών. Εμείς, για μας τους περισσότερους, είναι άγνωστο αυτό το θέμα του σφραγίσματος. Γιατί όσοι είμαστε από χωριά, αν θα θυμόμαστε κάτι, αλλά είναι ένα παμπάλαιο έθιμο, το οποίο ισχύει και σε μέρες μας, ότι στα μεγάλα ζώα, στα κοπάδια τα σφραγίζανε. Βάζαν τη σφραγίδα του ιδιοκτήτη. Κάθε ζώο δηλαδή είχε ένα σφράγισμα. Οι Εβραίοι που ήταν τότε στον Ταχάου, στο Auschwitz, είχαν ένα σφράγισμα εδώ, έναν αριθμό, το οποίο ήταν και η ταυτότητά τους. Εκείνη την εποχή λοιπόν σφράγισμα είχαν και οι δούλοι. Είχαν ένα ειδικό σφράγγιν που σήμαινε ο Κύριος τους. Εάν κάποιος δούλος τώρα έφευγε και τον συλλαμβάνανε, του βάζανε στο μέτωπο μία σφραγίδα ανεξίτηλη, η οποία εφόρου ζωής το έφερε στο μέτωπό του και όποιος τον έβλεπε ήξερε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας δούλος φυγάς. Δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Δεν μπορούσε να κρυφτεί πουθενά. Λοιπόν, και άλλα πολλά. Όταν λοιπόν θα έρθει και το τέλος του κόσμου, μετά την έβρωμη σφραγίδα, όπου θα γίνει ο μεγάλος διωγμός του διαβόλου στους ανθρώπους, στους πιστούς, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους, πιστούς και μη, ο διάβολος τότε θα στρατολογήσει, όπως και σε όλη την περίοδο, δηλαδή στρατολογεί ανθρώπους ο διάβολος. Σας είπα ότι η ερμηνεία είναι κυκλική. Δηλαδή γίνεται, επαναλαμβάνονται, όσο στενεύει ο χρόνος, πιο στενά και πιο σύντομα και πιο σύντομα γίνονται. Πάντοτε δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι παίρνανε το σημάδι, όχι ένα ορατό σημάδι, αλλά παίρνανε αυτό το σημάδι της σφραγίδα του διαβόλου. Θα το δούμε πολύ παρακάτω ποιο είναι. Ο Θεός λοιπόν προλαμβάνει. Αυτό μας λέει τώρα η Αποκάλυψη. Πριν γίνουν όλα αυτά, προλαμβάνει ο Θεός και στέλνει τον άγγελο για να βάλει τη δική του σφραγίδα πάνω στους πιστούς, οι οποίοι ανήκουν στο Χριστό. Λοιπόν, για να το καταλάβουμε αυτό το σφράγισμα, το σημάδι δηλαδή, σφράγισμα αλλιώς, αλλά σημάδι το λέει η Αγία Γραφή, έχουμε δύο σημάδια στην Αγία Γραφή. Το πρώτο σημάδι έχει συμμετοχή ο άνθρωπος, είναι εξόδου του ανάγνωσμα, στην έξοδο, στο δεύτερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, εκεί όπου ο Θεός μετά την έξοδο των Εβραίων από την Ερυθρά, με τη διάβαση από την Ερυθρά θάλασσα και αφού σωθήκανε, λέγει ο Θεός στον Μωυσή, θα βάλεις, άρα θα το κάνει άνθρωπος. Και ο Μωυσής το λέει μετά στους Ισραηλίτες, δεν λέει θα σου βάλω, θα βάλεις, συμμετοχή του ανθρώπου, κάποιο σημάδι στο χέρι σου για να το βλέπεις και να ενθυμίσαι το γεγονός αυτό της απελευθερώσεώς σου. Έτσι δε ο νόμος του Κυρίου θα βρίσκεται πάντοτε στο στόμα σου, διότι με την παντοδύναμο δεξιά του σε έβγαλε ο Κύριος ελεύθερον από την Αίγυπτο. Συμμετοχή του ανθρώπου. Και το ίδιο ακριβώς γεγονός, το θέμα το αναφέρει ο Ιησούς του Δαβίδ, αμέσως μετά τον Μωυσή, και λέει στο Δευτερονόμιο, θα τα κολλήσεις τα λόγια του Θεού, τον νόμο δηλαδή, και θα τα δέσεις πάνω στο χέρι σου, για να βρίσκονται πάντοτε σταθερός κάτω από τα μάτια σου. Φυσικά δεν είναι ένα δέσιμο, εννοεί ένα σημάδι. Θα βάλεις ένα σημάδι το οποίο πάντοτε θα σου θυμίζει τον Λόγο του Θεού. Έχουμε δηλαδή τον Λόγο του Θεού και έχουμε την συμμετοχή του ανθρώπου, ο οποίος άνθρωπος καλείται να βάλει αυτό το σημάδι, να αποδεχτεί δηλαδή τον Λόγο του Θεού, να τον κάνει κτήμα του και έτσι να τον έχει πάντοτε μπρος στο μέτωπό του και αυτός να είναι και αυτός ο Λόγος του Θεού να είναι οδηγός του. Σημάδι λοιπόν, ένα σημάδι με τη συμμετοχή του Θεού. Ένα δεύτερο σημάδι είναι πάλι ως εξής, προσέξτε τώρα λέει. Έχουμε τώρα την έξοδο, θυμάστε. Λέει ο Θεός τον Μωυσή, θα πεις στους Εβραίους να σφάξουν το αρνί, να πάρουν το αίμα και να βάλουν ένα σημάδι στην πόρτα, άρα ανθρώπινη παρέμβαση, ούτως ώστε όταν έρθει άγγελος εξολοθρευτής να μην πειράξει. Άρα εδώ λοιπόν σημαίνει και ένα σημάδι έξω από τον εαυτό του ο άνθρωπος, ένα σημάδι το οποίο σημάδι αυτό θα τον προστατεύσει από τον εξολοθρευτή, που ξέρουμε ότι έγινε στην Αίγυπτο. Και ξέρετε, δεν ήταν μόνο οι Εβραίοι, βάλαν και κάποιοι άλλοι δούλοι αυτό το σημάδι, τους είπαν οι Εβραίοι, τους φίλους, τους γνωστούς, βάλτε σημάδι. Και δεν βγήκανε μονάχα οι Εβραίοι, βγήκανε και οι σκλάβοι των Αιγυπτίων και άλλοι ελευθερώθησαν. Αλλά βέβαια η Παλαιά Διαθήκη έχει μείνει για το γένος των Εβραίων. Το δεύτερο σημάδι είναι εκεί όπου δεν επεμβαίνει ο άνθρωπος, αλλά επεμβαίνει ο Θεός. Και αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό το σημάδι λοιπόν έχει μεγάλη σημασία. Από την Παλαιά Διαθήκη ξεκινάω. Ξέρετε, δεν ερμηνεύεται η Αγία Γραφή γενικώς, μεμονωμένη, πολύ δε περισσότερο δεν ερμηνεύεται η Αποκάλυψη έτσι αυτού. Επειδή εγώ είμαι σοφός άνθρωπος, επειδή είμαι πανεπιστήμων, επειδή είμαι γιατρός, επειδή είμαι φιλόσοφος, μπόρεσα και κατανόησα κάποια πράγματα και έτσι ερμήνευσα την Αγία, την Αποκάλυψη. Όχι. Η Αποκάλυψη ερμηνεύεται μέσα από την Αγία Γραφή. Διότι, επανέρχομαι στο πρώτο που είπα, ότι εκείνη την εποχή οι άνθρωποι και κάθε εποχής οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν την Αγία Γραφή, τότε γνωρίζαν την Παλιά Διαθήκη, σήμερα γνωρίζουμε την Αγία Γραφή, όταν γινόταν κάτι τι τρομακτικό, διωγμός, βλέπανε τα γεγονότα και βλέπαν την Αγία Γραφή και λέγανε αυτό είναι. Ερμηνεύανε δηλαδή το γεγονός βάσει της Αγίας Γραφής. Εμείς επειδή δεν ξέρουμε Παλιά Διαθήκη, δίνουμε καθένας ό,τι ερμηνεία του κατεβεί. Ό,τι ερμηνεία του κατεβεί. Λοιπόν, μια λεπτομερέστερη έτσι περιγραφή μας κάνει ο προφήτης Ιεζεκίλ, ο οποίος βλέπει, αν και είναι στη Βαβυλώνα, βλέπει, έρχεται σε όραμα και φτάνει στα Ιεροσόλυμα, όπου βλέπει έναν άγγελο του Θεού να διέρχεται από την Ιερουσαλήμ και να χαράζει στα μέτωπα των αληθινά πιστών ένα σημάδι. Σας το διαβάζω. Η Ιεζεκίλ, ένα το κεφάλαιο, τέταρτο στίχο. Και του είπε ο Κύριος του Αγγέλου, πέρασε διαμέσου της Ιερουσαλήμ και θέσε σημείων στα μέτωπα των ανδρών, οι οποίοι στενάζουν και κραυγάζουν με ψυχική οδύνη, δια όλας τας παρανομίας που διαπράττουν μέσα στην πόλη. Να βάλει άγγελος Κυρίου σημάδι, χωρίς να το γνωρίζουν τώρα αυτό οι άνθρωποι, οι πιστοί όμως, έτσι, το βάζει το σημάδι και από πίσω έρχεται ένας άλλος άγγελος Κυρίου, εξολοθρευτής, που εξολοθρεύει όλους τους άλλους. Εδώ λοιπόν το δεύτερο σημάδι, το οποίο δίδει ο Θεός μέσα στην Αγία Γραφή, και εδώ φαίνεται τώρα στην Αποκάλυψη, είναι αυτό το σημάδι. Αυτό ακριβώς αναφέρει το 7ο κεφάλαιο στο δεύτερο στίχο, που λέει ότι και είδε έναν άλλον άγγελο και του λέει πέρασε και βάλει σημάδι στο μέτωπο. Το ίδιο ακριβώς γεγονός. Άρα ένας που γνωρίζει Παλαιά Διαθήκη και ξέρει τι έγινε στα Ιεροσόλυμα, ξέρει τι έγινε η καταστροφή των Ιεροσολύμων, γιατί το έχει διαβάσει, γιατί το γνωρίζει πλέον, γιατί γνωρίζει την Αγία Γραφή, και τα βλέπει το ίδιο ακριβώς σημάδι να γίνεται στον εαυτό, στη γενιά του, στην περίοδο που ζει αυτός, παίρνει θάρρος και λέει «Να, είδες ο Κύριος όπως τότε, έτσι και τώρα». Και τώρα, σε αυτήν την περίοδο που δεν είναι περίοδο κρίσεως πνευματικής, δεν είναι περίοδος καν να το συζητάμε περί μάσκες, περί κορονοϊού και αυτά, δεν είναι καν θεολογικό το θέμα, αλλά ας πούμε ότι είναι θεολογικό το θέμα, που δεν είναι, να είστε σίγουροι ότι στους συνειδητούς, τους πιστούς χριστιανούς, θα περάσει άγγελος Κυρίου, πως Κύριος είδε και θα βάλει το χάραγμα αυτό στο μέτωπο, όταν πρόκειται περί εξολόθρευσης όμως. Στην Καινή Διαθήκη τώρα, έχουμε και εδώ μια σφράγισμα, ένα χάραγμα. Για θυμηθείτε, και αν δεν το θυμάστε, όταν πάτε στην επόμενη βάπτιση, παίρνει ο ιερέας το Άγιο Μύρο, σφραγής, δωρεάς, πνεύματος, Αγίου, αμήν. Κάνει στο μέτωπο, στο στήθος, στα αυτιά. Εγώ πάλι αρχίζω και βάζω παντού. Χέρια, πόδια, μύτες, αυτιά, στόμα, και μερικά μωράκια γλύφονται κιόλας. Σφραγής, δωρεάς, πνεύματος, Αγίου, αμήν. Το έχουμε υπόψη αυτό. Το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο Θεός, αυτό που λέει εδώ, στέλνει άγγελο Κυρίου πριν το χάραγμα του διαβόλου να μας βάλει το δικό του χάραγμα. Το πήραμε το χάραγμα, γίναμε χριστιανοί, έχουμε το χάραγμα εδώ πέρα του Αγίου Πνεύματος, σφραγής, δωρεάς, Πνεύματος Αγίου, αμήν. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, και μη λυπείτε με τα απρεπή λόγια σας το Άγιο Πνεύμα του Θεού, με το οποίο έχετε σφραγιστεί και προοριστεί για να λάβετε την πλήρη απολύτρωση κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Έχουμε λάβει μερική απολύτρωση. Γίναμε ήδη πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Αλλά την Δευτέρα Παρουσία που θα γίνει εξ ολοκλήρου αυτή, η αποκατάσταση, τότε θα είναι εξ ολοκλήρου και στον καθένα από εμάς. κατοικία η βασιλεία των ουρανών. Μην λυπούμε στα λοιπά, να μην λυπάμε λοιπόν, να μην λυπούμε το Άγιο Πνεύμα με τα λόγια μας, με τις πράξεις μας και. Είμαστε σφραγισμένοι, είμαστε στρατιώτες του Χριστού. Εδώ όμως τώρα θα δούμε και παρακάτω ότι αυτό το σφράγισμα και το έξτρα σφράγισμα δηλαδή έχει μια ειδική, ιδιαίτερη σημείωση του Θεού, διότι σε αυτούς που αναφέρεται ήδη είναι βαπτισμένοι. Αναφέρεται στους χριστιανούς από εδώ και κάτω. Όχι σε όλους, στους χριστιανούς. Και αυτό το σημείο, που είναι πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, δεν θα απαλλάξει τους χριστιανούς εμάς από τους διωγμούς που θα γίνει εκείνη τότε, που γίνονται και σήμερα. Από τις αρρώστιες, από τις πίνες, από την πείνα, αυτά που είχαμε πει για τις έξι σφραγίδες, για τους καβαλάρηδες, για τους πολέμους, για την πείνα, για την αρρώστια. Δεν απαλλάσσει τους χριστιανούς. Το λέει ξεκάθαρα η Αποκάλυψη. Αλλά όποιος νομίζει ότι επειδή είμαστε χριστιανοί δεν θα αρρωστήσουμε, πλανάτε. Ότι δεν θα κολλήσουμε ενδεχομένως κορονοϊό και μέσα στην Εκκλησία, πλανάτε. Δεν θα μας προφυλάξει ο Θεός. Δεν είναι τα σημάδια αυτά για να μας προφυλάξει εμάς τους χριστιανούς από όλα αυτά τα κακά. Διότι αν ο Θεός προφυλάξει μονάχα εμάς τους χριστιανούς θα ήταν άδικος. Τι εφταίει ένα παιδάκι που βρίσκεται κάτω μέσα στην Αφρική, το οποίο δεν γνώρισε ποτέ Χριστό. Τι φταίνε κάποιοι μουσουλμάνοι που βρίσκονται στα βάθη της Ανατολής, που δεν γνωρίσανε ποτέ Χριστό. Ξέρετε, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, όταν έγινε η διασπορά των Ρώσων μετά την Επανάσταση και φύγανε στην Ευρώπη, οι Ευρώποι βλέπαν αυτό το ράσο, οι Ευρωπαίοι βλέπαν το ράσο και μας θεωρούσαν εμάς τους Ορθοδόξους μία μουσουλμάνικη αίρεση. Ποιοι? Οι Ευρωπαίοι που ήταν χριστιανοί. Λοιπόν, θα ήταν άδικος ο Θεός αν προστατέψει εμένα, επειδή είμαι χριστιανός, και δεν προστατέψει εκείνον εκεί. Όχι. Είμαστε όλοι άνθρωποι επιρρηπείς σε ό,τι συμβεί στον κόσμο. Επομένως και θα αρρωστήσουμε και θα πεθάνουμε και μάλιστα τότε θα είναι πολύ πιο έντονο το μαρτύριο των χριστιανών. Πιο πολύ θα υποφέρουν οι χριστιανοί από το διωγμό, από το bullying, από το μαρτύριο κυριολεκτικά του αίματος. Πιο πολύ θα υποφέρουν από τους άλλους. Και λέει ο Θεός στο 24ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον ο Χριστός, που μιλάει για το τέλος της Ιερουσαλήμ και το τέλος του κόσμου, ότι ο Θεός για χάρη των εκλεκτών κολόγωσε τις ημέρες, περιέκοψε τις ημέρες εκείνες για χάρη των πιστών. Και κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Κοντά λοιπόν στους χριστιανούς θα γλιτώσουν και πολλοί από τους μη χριστιανούς και από τους μη πιστούς. Λοιπόν, ένα άλλο σημείο που το λέει ο Χριστός και που είναι μες στο θέμα μας είναι αυτό το 24ο κεφάλαιο που μιλάει για το τέλος του κόσμου και το τέλος της Ιερουσαλήμ. Συμπλέκονται αυτές οι δύο προφητείες. Θέλει λίγο προσοχή για να τις ξεχωρίσουμε. Όταν θα δείτε πλέον, σημείον έτσι, το μισητό και αηδές κάθαρμα, το σημείο δηλαδή έτσι το αναφέρει, όταν θα δείτε το σημείο που θα φέρει την ερήμωση και τον όλεθρο της Ιερουσαλήμ που έχει προφητευτεί από τον προφήτη Δανιήλ. Τότε λέει το δέλυγμα που αναφέρει ο προφήτης Δανιήλ στον Ιερό Ναό, στον Άγιο Τόπο, όχι στον Ιερουσαλήμ, στον Ναό, στον Άγιο Τόπο, κάθε αναγνώσεις λέει να καταλάβει καλά αυτό που λέω, λέει ο Χριστός. Ποιο είναι αυτό το σημείο? Θα μας το δείξει, ξέρετε, το Άγιο Πνεύμα. Τότε, το σημείο αυτό του Δανιήλ είναι η ερήμωση της Ιερουσαλήμ, όπου τότε, όταν ο Δανιήλ προφητεύει αυτό, προφητεύει το τέλος της Ιερουσαλήμ πρωτίστως. Αλλά η Ιερουσαλήμ είναι η εικόνα όλης της ανθρωπότητος. Τι έγινε στην εποχή του Χριστού? Είχαν μπει ζηλωτές και μια άλλη αίρεση των Εβραίων, οι οποίοι κάνανε όργια μέσα στο ναό, όχι σεξουαλικά όργια, όργια ειδωλολατρικά. Ενώ μεν ήταν Εβραίοι υποτίθεται, αλλοιώσανε τελείως το πνεύμα, το βδέλυγμα του Δανιήλ. Το βλέπαν αυτό οι χριστιανοί της εποχής εκείνης. Και ήρθε το τέλος της Ιερουσαλήμ με την καταστροφή. Τότε λέει ο Χριστός, προσέξτε εδώ, και μιλάει σε όλους μας. Όταν θα δείτε αυτό το σημείο, εμείς μιλάμε για τον Αντίχριστο, μέσα στην Αποκάλυψη. Ο Χριστός μιλάει για την Ιερουσαλήμ και για το τέλος του κόσμου. Σας είπα, είναι δύο προφητείες που συμπλέκονται και η μία ερμηνεύει την άλλη. Όταν θα το δείτε, προσέξτε, όταν θα το δείτε, τότε λέει να φύγετε, λέει ο Χριστός. Και λέει μάλιστα, αυτοί που είναι, λέει, στα χωράφια, να μην γυρίσουν πίσω στο σπίτια τους. Αυτοί που είναι, λέει, στο δώμα, στην ταράτσα, πούμε, μην κατεβούν να πάρουν τίποτα από το σπίτι τους. Να φύγουν κατευθείαν, γιατί τότε έρχεται το τέλος. Μιλάει για ένα τόσο τραγικό, αλίμονο στις γυναίκες, λέει, που τότε θα είναι έγκυες. Γι' αυτό λέει, θα κολοβώσει ο Θεός εκείνες τις ημέρες. Δείχνει δηλαδή αυτό το γρήγορο που θα γίνει, αυτό το μεγάλο κακό που έρχεται όταν το δείτε. Και εδώ είναι το ερώτημα. Πώς θα το δούμε αυτό το σημάδι? Διότι από τότε που είπε αυτά ο Απόστολος Παύλος για τον Αντίχριστο, το 53 αν θυμάμαι καλά, μιλάμε τώρα για 2000 χρόνια περίπου, έτσι, 1970 χρόνια. Οι Θεσσαλονικείς, εμείς εδώ οι Θεσσαλονικείς, τα παρατήσαν όλα. Διαβάσαν τα σημεία των καιρών, έρχεται ο Αντίχριστος και δεν κάναν τίποτα. Και έρχεται η δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, εκεί που τους λέει τι κάνετε εδώ, γιατί τα παρατήσατε. Όποιος δεν εργάζεται λέει δεν έχει το δικαίωμα να τρώει. Προσέξτε και την εποχή του Αντιχρίστου κλπ. Έχουν περάσει 1970 χρόνια από τότε. Και κάθε φορά κάτι γίνεται και πάλι οι άνθρωποι, έρχεται ο Αντίχριστος. Τα τελευταία 200 χρόνια, 666, που δεν υπάρχει ο αριθμός 666, δεν υπάρχει. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν οι αριθμοί, υπήρχαν οι ελληνικοί. Α, Β, Γ, Δ. Άρα ο αριθμός 666 πουθενά δεν υπάρχει. Παντού λοιπόν 666, παντού αποστάτες, παντού αντιχρίστους, παντού προδότες, πάντοτε, πάντοτε, πάντοτε. Ξέρετε τι γίνεται, αυτοί που τα βλέπουν αυτά, αυτοί δεν βλέπουν σημάδια. Οι άνθρωποι όμως του Θεού τα βλέπουνε. Πώς τα βλέπουνε? Σφραγής, δωρεάς, πνεύματος, Αγίου Αμήν. Το δείχνει το Άγιο Πνεύμα. Έγινε ένα θέμα μεγάλο να έρθω στις ημέρες μας, χωρίς να θέλω να δείξω κανένα μεγάλο θέμα τώρα αυτές τις ημέρες μας. Διωγμός, είμαστε, δεν είμαστε πιστοί με τις μάσκες και τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύουν. Αυτοί οι οποίοι έχουν ήσυχη την πνευματική τους συνείδηση, δεν είναι γιατί είμαστε εμείς οι καλοί, οι Άγιοι, γιατί εμείς είμαστε οι οποίοι έχουμε φόβο Θεού με την καλή την έννοια, διακολουθούμε αυτά που μας λέει η Εκκλησία. Και ό,τι πει η Εκκλησία. Και εδώ, ξέρετε, στο θέμα της μάσκας, να το πούμε και αυτό, δεν είναι θέμα θεολογικό. Εάν δηλαδή η Εκκλησία κάνει ένα λάθος, εάν η Εκκλησία μας κάνει ένα λάθος και πει ναι στις μάσκες, ενώ δεν είναι καλό οι μάσκες, δεν είναι θέμα θεολογικό για να είναι παρεκτροπή της Εκκλησίας. Είναι θέμα καθαρά επιδημιολογικό και η Εκκλησία ακούει τους επιστήμονες. Αν διαβάσουμε Σοφία Σειρά, εκεί βλέπουμε πόσο ο Θεός επαινεί την επιστήμη και πώς καλεί εμάς να παρακολουθούμε την επιστήμη. Βγαίνει λοιπόν ο ειδικός και λέει βάλτε μάσκες για αυτόν τον λόγο. Προχθές μας έλεγε μην βάζετε μάσκες. Σήμερα μας λέει βάλτε μάσκες. Αν λοιπόν η Εκκλησία κάνει λάθος, δεν είναι θεολογικό το θέμα, είναι επιδημιολογικό. Αλλά αυτοί όμως που ακολουθούν την Εκκλησία έχουν ήσυχη την πνευματική τους συνείδηση. Εάν λοιπόν είναι κάτι, το Άγιο Πνεύμα θα δείξει και τότε να είστε σίγουροι. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, όπως λέμε για τη Θεία Κοινωνία που δεν μεταδίδει αρρώστια, τέρμα, τελείωσε. Γιατί το έχουμε. Και υπάρχουν, ξέρετε, άνθρωποι χριστιανοί οι οποίοι εκκλησιάζονται, οι οποίοι εξομολογούνται, οι οποίοι κάνουν μεγάλες μετάνοιες, με την καλή έννοια το λέω αυτό, δεν το λέω υποτιμητικά, καλό είναι οι μετάνοιες, αλλά ίσως μας κατηγορούν κάποιοι, εσείς με τις μεγάλες μετάνοιες, οι θεούσες και οι θεούσες και ούτε καθεξής. Λοιπόν, εάν έχει κάτι τι μη πνευματικό, ο Θεός θα το δείξει. Και αν λοιπόν δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, ας κάνουμε αυτό πολύ εκκλησία. Ο Θεός θα μας οδηγήσει. Αυτοί όμως που λένε κάνουν μεγάλες μετάνοιες και φωνάζουν και αντιδρούν και κάνουν και βλέπουν αντιχρίστους, αυτό βάσει αυτών της Αγίας Γραφής δεν αφήνουν το Άγιο Πνεύμα να ερμηνεύσει, να μιλήσει. Γιατί είμαστε υπερήφανοι. Και ο Θεός τους υπερηφάνους τους αντιτάσσεται. Λοιπόν, νομίζω ότι πάλι πέρασε η ώρα. Ήθελα μετά παρακάτω για ένα δεύτερο κομμάτι. Αν προλάβουμε και δεν μας κλείσουν, πρώτα Θεός, την άλλη πέντε θα είμαστε πάλι εδώ. Και θα μιλήσουμε για τις 144.000, οι οποίοι θα σωθούν, όπως λένε και οι μάρτυρες του Ιακωβά, μόνο 144.000. Εμείς δεν μιλάμε τώρα γι' αυτό, μιλάμε για το χάραγμα. Με μια λέξη λοιπόν. Το χάραγμα προλαμβάνει ο Θεός και το βάζει στους χριστιανούς με τη βάπτισή μας. Βαπτιστήκαμε, τελείωσε. Όλος ο κόσμος να πέσει επάνω μας, την ψυχή μας δεν μπορεί να την πάρει. Τι, μπορεί να μας κλαβώσει, μπορεί να μας πάρει το κεφάλι, μπορεί να με γεμίσει από πάνω μέχρι κάτω με 666 όλο μου το σώμα, αλλά η ψυχή είναι αυτή η οποία πρέπει να συνενέσει. Και όταν δεν συνενεί η ψυχή, ό,τι θέλει ας κάνει ο διάβολος. Εμείς έχουμε το χάραγμα του Θεού και δόξα τον Θεό, είμαστε χριστιανοί, βαπτισμένοι και να μείνουμε σε αυτό. Απορίες, ερωτήσεις. Καμία. Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Εύχομαι να είμαστε γεροί όλοι και την άλλη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη και τη μεθεπόμενη. Και εμείς εδώ θα μείνουμε όπως και να έχει το θέμα. Έχει δεν έχει κορονοϊό, η Εκκλησία θα εξακολουθεί να υπάρχει. Θα εξακολουθούμε να λειτουργούμε, να κάνουμε τις ακολουθίες μας. Έστω και κλεισμένο το θερό που δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει, να το ξέρετε αυτό. Αλλά έχουμε και τον σανταλίτουργο, οπότε μη φοβάστε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ να έχετε.